Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê di belavokeke nivîskî de biryara zêdebûna mûçeyên karmendên rêveberiyê ji raya giştî ra ragihand. Û li gor belavokê ji 105 mûçe zêde bûn. Dengê Amerîka nêrîna hin karmendên rêveberiyê li Kobanê girtin. Idrîs Mihemed karmendê şaredariya Kobanê ye û mûçeyê wî berî zêdebûnê di 103 hezar lêreyên Sûrî bû. Û niha piştî zêdebûnê dibe 300 hezar. Idrîs diyar dike, gumuçeyê wî têrê nake û dibêje, malbatek li Kobanê herî kêm 600 hezar lîre jêra pêwîst e gotebara jiyana xwe bike.
Terapî me berê de 33 hezar bû, niha jî bû teqrîben 300 gotletîn bilmiye zêde bibe, bû 300. Yanî keçi têre me bike, têre me nake. Yanî texeyyel kerî mi tenê 400 dolar e, sikê kerê bide me. Keşkur têre 300 hezar xwe وارده میشه پیوش تنه کاش کرد سه هزار کار تیرم بکه یعنی این من هم مال از دی خاطر نم دکه از یعنی دستی دستی سه هزاری دستیم و تیرم من ناکیم دکه هستن تیرم من ناکی فما بالک عیلا که مزن به کیرو میشه مهی تت مرو کرد 400 دلار از کاش تو بدم اجی نظام یعنی ملت عائله هانه گو یعنی 4-5 کس بن لازم اصلا چی 600-700 هزار مهیه به گوتی روان بکی.
شروان مسلم گو او جی ده سازین ریوبری کوبانی دا کارده که بریارا زیدبونه باش دبینه. او بالدکشینه سر روشا سوری بگیشتی. گو لگوری وی هره ما ریوبری خسر یا باکر و جلاتی سوری یا هری باشه جبو جیانا مرووان. شروان زحمتی او آستنگین آبوری به داکتنا نرخی لیره سوری لهمبر دولار دا گریده ده. و دیار دکه گو بهابونا پی دی ویان به دولار دا تکیل داره او جی گلک آستنگیان جبو کارمندان پیدا دکه
براستی درباری زیده کردن فون بریارا کجالی ری بریا خواست درکت دم داوی دا براستی بریارا که باش بود جهی خواد ها بود او جی گستگیست جفون کارمندی خواست زیده کردن یعنی ایک بو فونی وی 200 هزار به 600 هزار تیسار میناکی به یکیم من که منها فون من 400 هزاره لگوری و یکی سدی ساعت سر یعنی ام دکارم بیجن نرخاندن که او ساله بکن پشتی که دولار بها بو و انزان پی دی وی انجیانی هنکی زحمت بون بلکی کارمند این که سازی رو برده خسر دا کارت کرن هنکی آستنگی دین زحمتی دیدین اگر ام بروشا سوری گشتی رو مقارنه بکن بلکی لباکر و رجلات سوری جی هر زیده که انسان کانه تیده جیان بکن و کارمند کارن هنکی دبار جیان خواه بکن لی او مگوت روش داوی که دولار زیده بو هنکی آستنگی پر هاتن چه کرن
هیجای گوتنه یه گو به هزاران کارمند سازی این ریوبری خسر دا کار دکن و مچه این خواه به لیره این سوری وردگرن لیجبر روش شر و جزاین لسر رژیمه نرخی لیره نسابته او جی گلک آلوزیان دردخه هوله محمود بالی دنگ امریکا کوبانی